Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Івана Шемякіна «Криниці». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Наталья Петровна, пробывши некалькі дзён на нарадзе ў Мінску, вярталася дадому з нецярпеннем і трывогай. Як там Леначка? Ці не здарылася, што на ўчастку? Дачка сустрэла яе на шляху за 3 кілометры ад вёскі. У маці ёкнула сэрца, калі яна ўбачыла яе з кабіны грузавіка ў святле фар. Час быў не ранні, даўно ўжо над поле спустілася ноч, выпала роса, а дзяўчына ў адной сукенцы стаяла на паваротцы дарогі і пільна ўзіралася ў кожную машыну. Наталья Петровна, не дачакаўшыся, пакуль шафёр затармозіць, выскачыла з машыны. «Леначка, што здарылася?» Дзяўчынка з радасным крыкам «Мама!» кінулася да яе, моцна абняла, зусім так, як некалі, калі была маленькай. Гэта і спалохала маці, бо Лена, вучаніца 7-го класа, даўно ўжо не выяўляла сваіх пачуццяў гэтак бурна ў прысутнасці старонніх. А з кузава машыны за імі назіралі калгасніцы, якія завозілі хлебапастаўку. «Што здарылася, дачушка?» «Нічога, мама, проста я засумавала па табе». «І ўсё», – шчасліва засмяялася маці. «Із-за гэтага трэба было ісці сюды ў такі позні час». «Які позні? Што ты, мама? Толькі змерклася. А чаго мне баяцца?» Так, яна нічога не баялася, бо сама маці выхоўвала яе, у яе гэтую рысу характару. Але каб ведала Лена, колькі, наколькі яе смелыя ўчынкі прыносяць душэўнай трывогі і страху маці, таго страху за дзіця, перад якім здаюцца нікчэмнымі, дробязнымі усе іншыя жахі, боязь ночы, цемры, злых людзей, навалы, уласнай хваробы і нават уласнай смерці. «Ну, паедзем, а то людзі чакаюць».
«Наташа, у кабіну яе пасадзі, холадна!» клапатліва адгукнуліся з кузава жанчыны. «І самі садзіцеся ў кабіну, Наталья Петровна, зместімся», – прапанаваў шафёр.
Наталю Петровну заўсёды краналі сардэчнасць і шчырасць, з якой крынічане ставіліся да яе. Машына заскакала на выбоінах палявой дарогі. Фары выхоплівалі з цемры прысады, фантастычна белыя ў святле таполі сапраўды як бы кланяліся машыне людзям. У паласу святла твар трапіў заяц і спалоханы бег наперадзе. «Заяц! Заяц!» – закрычалі дзяўчаты. Лені таксама захацелася крычаць і смяяцца, але ў прысутнасці шафёра яна паважна маўчала і толькі усміхалася сваім думкам, сваёй радасці. Дзяўчаты заспявалі: «Ой, зайдзі, зайдзі ты, зоранька ды вячэрняя, ой, выйдзі, выйдзі, дзяўчынанька мая верная». Лені здавалася, што ўсе радуюцца звароту яе мамы, нават і заспявалі таму. Яна ганарылася сваёй маці: «Мама, мілая, ты ў мяне самая разумная, самая харошая. Цябе нельга не любіць, нельга не сумаваць, калі ты выязджаеш хоць на адзін дзень». «Якія навіны, дачушка? Што на ўчастку?» «Усё добра, мама, толькі ў Лявона Брагі захварэла Галька, пакупалася, і ў яе запаленне лёгкіх. Яна ж кволенькая, а тетя Аня пеніцилін уводзіць, Алёша Костянок запарушыў вока,
дык яму адразу прамылі. А як сцішанок? Уга, ўжо сам на перавязку ходзіць.
Яна ў вас, Наталья Пятровна, хутка за памочніцу будзе, заўважыў шафёр.
Яна і зараз у мяне памочніца. Маці ціхенька пацалавала дачку ў галаву. А Даніла Платонавіч як?
Школу рамантуе.
Што? Што? Здзівілася Наталья Пятровна.
Новы дырэктар, мамачка, нанава школу рамантуе, прыгожа так робіць, фарбуе ўсё і ўсіх прымусіў працаваць.
І Данілу Платоновіча?
Не, Даніла Платонавіч сам. Ходзіць бадзёры такі, і кісвы выкінуў, ажно памаладзеў, мама.
Праўда, праўда, пацвердзіў шафёр.
Наталья Пятровна не вытрымала, каб у той жа вечар не зайсці да Шаблюка. Іх звязвала шматгадовая шчырая дружба. Праўда, пачалася яна не з ім, гэтая дружба, а з яго нябожчыцай жонкай, Мар'яй Антонаўнай, вельмі сардэчнай і прыветлівай бабуляй. Сам Даніла Платонавіч нейкі час ставіўся да маладога ўрача раўніва за тую любоў, якую яна надзвычай хутка заваявала ў крынічан. Яму здалося, што яго, чалавека, які вывучыў не адно пакаленне крынічан, ніколі не любілі тут так бязмежна і аддана за ўсе 40 год, як палюбілі яе за нейкія 2 месяцы. Але неўзабаве і сам ён палюбіў Наталью Пятровну як дачку. Любоў гэтая мацнела і расла, калі хварэла яго жонка і ён сам, а яна, Наташа, начамі праседжвала каля іх ложкаў. Як дачка плакала яна над труной Мар'і Антонаўны, і як дачка штодзённа клапацілася аб ім, старым нядужым. Даніла Платонавіч чытаў, калі яна зайшла. Ён глянуў паверх акуляраў, пазнаў яе і бадзёра падняўся насустрач.
А, Наташа,
прыехала.
Добры вечар, добры вечар. Засумавалі мы па табе.
Ён, як заўсёды, узяў яе руку і пацалаваў. Некалі яна гублялася ад такога прывітання і пратэставала, але за шмат гадоў прывыкла.
Ну, садзіся ў сваё крэсла і расказвай.
У Данілы Платонавіча было вялікае мяккае крэсла, абабітае жоўтай выцертай скурай, і Наталья Пятровна вельмі любіла сядзець у ім. Некалі, яшчэ пры жыцці Мар'і Антонаўны, яна прыходзіла сюды вечарамі з Ленкай. Яны ўдзвюх зручна змяшчаліся ў гэтым крэсле і чыталі цудоўныя кніжкі пад шум асенняга дажджу ці свіст студзеньскай завірухі за акном. Яна надзіва любіла прыгожую вопратку, мяккую мэблю і утульныя кватэры. Таму і пакой гэты у хаце Шаблюка з мноствам вазонаў, кніг і старой мэблі падабаўся ёй лепш, чым свой уласны. Асабліва хораша тут стала, калі з'явілася электрычнасць. І вось гэтая лямпа пад вялікім зялёным абажурам. Наталья Пятровна са здавальненнем села ў любімае крэсла і ўся патанула ў ім, зрабілася яшчэ меншай, падобнай на дзяўчынку.
стомілася я, Даніла Платонович. Не люблю ездить, мне лепей ходить.
А мне вось часам проехать хочется, побачить свет.
Я надокорливо покивала головой. Але мне про вас рассказали цуды. Покуль мяне не было, вы тут, як хлопчук бегали, школу ремонтуете. Что такое, Данила Платонович, вы забыли на свое сердце, ноги?
Забыл, забыл.
Старый весело усмехался, седячи насупраць яе каля стола.
Забыл, Наталья Петровна.
И раптом устав и расправивши плечи, прошелся по покое, як бы жадаючи довести, что ён зусім здоровы. Спынился перед ёй, поутарыл.
Забыл.
И одразу быцем годов 10 скинул с плеч. Наталья Петровна подсунула ближе кресло, на яким ён сидел, и, коли старый сел побач, взяла его руку, каб проверить пульс. Не отнимаючи руки, Данила Платонович говорил серьезно и разважливо.
«Бачишь, Наташа, все это тяжко растлумачить навод тебе, урачу. Не умею я корпаться у тайниках своей души. Я, ведаешь, вельми кепско отчувал себе опошний год. Причин для этого было много, але... Магчыма, акрамя тых, якія вядомы табе, былі яшчэ і іншыя, якія, можа, і сам я не ведаў. Адным словам, пад канец жыцця я пераконваюся, каб жыць, падкрэсліў ён, чалавек павінен працаваць да апошняга ўздыху. Вось так.
Прыйшла бабуля Наста. Убачыла Наташу, і шэры твар яе зморшчаны, як печаны яблык, расплыўся і пасвятлеў ад усмешкі.
Ой, галубка Наталка, ой-ой-ой-ой, мятку хочаш?
Але, бабуля, хачу, звонка закрычала Наталья Петровна, смеючыся.
Ой-ой-ой, дякуй Богу, хоть ты ясі мядок, а то ніхто не хоча, ніхто не хоча.
Шамкаючы яшчэ нешта старая, пайшла па мёд. У Наталі Петровны згаслі ў вачах іскры смеху, яна сур'ёзна глянула на свайго старога друга, позіркам просячы прабачэння, што перепыніла яго разважанне. Ён ласкава паклаў сваю шырокую шурпатую далонь на яе маленькую мяккую руку, загаварыў зноў весела, жартаўліва.
І вось дакладваю табе, таварыш доктар. Я вярнуўся ў школу, але вярнуўся на працу.
Ён пачакаў, што яна адкажа, бо... Гэта яна некалі ўгаварыла яго пайсці на адпачынак. Наталя Петровна маўчала.
І сапраўды рамантую школу. Памагаю. Не хачу забягаць наперад, але, здаецца, вам пашанцавала. Нарэшце мы маем дырэктара. Усім нам пашанцавала, настойлівы, дзелавы.
Ты яшчэ не знаёма?
О, дарэмна, дарэмна. Цікавы чалавек, не жанаты.
Гэта мяне не цікавіць, сур'ёзна адказала яна і неяк уціснулася глыбей у крэсла. Змяніўся выраз яе твару, нібы яна надзела маску, каб засланіцца ад таго, што было ёй непрыемна.
Ох, дарэмна, дарэмна, мілая Наталя Петровна.
Я люблю і умею пажартаваць, але не люблю, калі пра гэта пачынаюць гаварыць так сур'ёзна.
Бабуля прынесла талерку з мёдам і чайную лыжачку. Наталля Пятровна, узрадаваная, што непажаданая для яе размова перапынена, узяла талерку і апетытна пачала есці, макала ў мёд лыжачку і абсмоктвала яе неяк па-дзіцячаму. Бабуля з замілаваннем назірала, як яна есць, і падбадзёрвала: «Еш, еш, галубка Наталка, ой-ой-ой, мядок свежы, ліпавы, ад усіх хвароб вылечвае».
Даніла Платонавіч устаў, прайшоў да дзвярэй, залажыўшы рукі за спіну, і сеў воддаль на канапку, што стаяла каля грубкі. Наталля Пятроўна ціха ўздыхнула. Яна разумела, што стары мае намер прадаўжаць гэтую размову і перапыніць яе немагчыма.
«Ты кажаш праўду. Я сур'ёзна. Хоць вядома і не пра дырэктара, а наогул», – ціха сказаў ён. «Я не раз табе гаварыў. Я ведаю, як моцна і шчыра любіш ты людзей і жыццё, і я не магу паверыць, што сама ты не адчуваеш, што чалавечае шчасце тваё няпоўнае, што гэта аскетызм, непатрэбнае самаахвяраванне.
У мяне ёсць дачка». Яна паставіла талерку на стол і ўсміхнулася, магчыма, жадаючы ўсмешкай гэтай пераканаць старога, што яна сапраўды такі шчаслівая. Бабуля, якая нічога не чула, але па выразу твараў зразумела, што Даніла гаворыць галубцы Наталцы нешта непрыемнае, накінулася на яго.
«О, о, о, пачаў жо, о, і зноў за сваё вучыцель, а не дасі і мядок з'есці, ой-ой-ой, горачка палынная».
Даніла Платонавіч махнуў рукой: «Не перашкаджай, Наста! А ці думала ты, што тваё шчасце магло б стаць шчасцем і тваёй дачкі?» «Мне 33 гады, Даніла Платонавіч». Цяпер яна сумна ўздыхнула.
«О, мне 75.
Яна засмяялася, і на вачах выступілі слёзы, але, пэўна, не ад смеху.
«Цябе пакахаў чалавек 3 гады назад. Я ведаю сілу яго пачуцця. І самога яго ведаю з калыскі. Сяргей шчыры, таленавіты, разумны хлопец».
Наталля Пятроўна закрыла твар рукамі. «Не магу, не магу. Даніла Платонавіч, у мяне дачка, ёй 13 год, яна ўсё разумее. Для яе нічога няма больш светлага, чым памяць аб бацьку, якога яна не бачыла. Але яна ганарыцца, што падобна на яго, і раптам... Не, 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 не».
Ён падышоў і як маленькай лёгка і пяшчотна пагладзіў валасы. «А сама, сама ты кахаеш яго?»
«Не ведаю», – не адрываючы ад твару рукі,
Кивнула яна головой, потым, як бы схамянувшися, поднялася, поправила свои пригожие волосы, скрученные на потылице у пышную куксу, змацаваную шпильками и простеньким хребенцом. «Я ничего не ведаю. Я так змарылася за гэтую поездку и поглядела на ручный годинник. 11 годин.
Ох, 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 вучитель, вучитель!»
– докорливо уздыхала бабуля. «Пробач, Наташа!» – ласкаво сказал Данила Платонович, сядаючи каля стола. «Але ты не з'ела свой мед, посяди яшчэ. Старые надокучливые, у мяне добрый настрой сёння, и вось я, старый дурань, сапсаваў табе настрой. У мяне заўсёды так атрымліваецца. Нудны я філосаф». Наталья Петровна зразумела, што сёння стары больш не вернецца да сваёй нуднай філасофіі, і зноў села, узялася за мёд. Повеселела и бабуля. У хату по-свойску зашла Аксинья Хвядосовна. Убачила Наталью Петровну, радостно привіталася, подышла, поцеловала у щаку, а потом, узявши за плечи, посадила на жорсткое кресло, а сама села на яе место. «Дай ты мне, Наташа, на мягким кресле посядеть. Усе косточки болять, ой, лен выбирала. Вырос ён у мяне, во!» Яна показала вышиню 1,5 метра. «И моцный, моцный, усе руки порезали. А механизации няма. Терабилку першамайцы захапили, покуль махнач ворон лечил. МТС под боком, а машины нам у апошнюю чергу». Данила Платонович хитро назирал за ёй. Ён ведал, чего неурымсливая суседка наведалася у такий поздний час, и чему яна больш рухавая и гаманкая, чем звычайно. Нервуется, злуется. Про терабилку яна зманила. Машина выбрала амаль увесь лён яе звяна, и только дни 3 назад была перакинута у другі калгас. Тому старыня вытрымаў и, як заўсёды, резко у адносінах да яе заўважыў: «Ты, Аксинья Хвядосовна, кому другому галаву тлумила б, а не нам з Наташай. Каго-каго, а цябе не крыўдзяць. А мяне, Данила Платонович, тяжко покрыўдить. У мяне мазалі вось, ось якія». Зусім іншим голосом сурово и неветливо отказала яна и показала свои порепанные мозолистые долони, але показала их не Шаблюку, а Наташи. И тут же жартовливо звернулася до яе: «Кажуть, чемодан твой ледь з машины знесли. Похвалися хоть, что накупляла».
«Дали бог ничего. У час нарады не было, коли по магазинах бегать. А скончилася нарада, до дому захотелося худшей».
«И это правда. Я и сама так бывала. Як поеду на якую нараду, от обедык на угол лепш не ездить. Только ты выехала и ледь гора не увалилася. З верой нашей чула?»
«Я была у яе. Мне у райздраве сказали».
«Была? О, дякую тебе, Наташечка, дякую. Ну, ну, як яна?»
«Лепш».
«А дитятка буде жить?»
«Буде».
Ой, дай Боже, а то яна не перанясе такого гора. Ты скажи, які тяжкі выпадак, а? Ай-яй-яй-яй-яй, я так перахвалявалася. Гэта ж шчасце, што Артём Захарович такі залаты чалавек. Толькі я пазваніла, ён адразу сярод ночы сваю пабеду прыслаў. А то невядома, што магло б і быць.
Размова ішла аб пляменніцы Аксініі Хвядосаўны, у якой былі вельмі цяжкія роды, якую давялося адвезці ў раённую бальніцу.
Ой, пабягу ў сельсавет. Пазваню яшчэ раз. Як яна там, бедная?
Але бегчы Аксінія Хвядосаўна не спяшалася. І, магчыма, праседзела б яшчэ доўга, яна любіла пагутарыць. Калі б лямпа пад зялёным абажурам тройчы не міргнула. Механік электрастанцыі даваў сігнал: хто не хоча сядзець у поцемках, то выйшаў з таго ўзросту, калі святло месяца самае прыемнае, то канчайце справы, лажыцеся спаць.
Ой, рана сёння,
глянула на насценны гадзіннік Наталля Пятроўна. Трэба на сходзе пастанавіць, каб механікі нашы не дурэлі. А то адзін дзень да трох ночы круцяць, а другі ў 10 вечара выключаюць, сказала Аксінія Хвядосаўна. Наталля Пятроўна пажадала добрай ночы.
А я да цябе, Платонавіч,
уздыхнуўшы, прамовіла суседка, калі ўрач закрыла за сабой дзверы.
Куды гэта ты маю Райку заўтра запрашаеш?
У школу?
Ха. У школу. А навошта?
Быццам не ведаючы нічога, прытворна наіўна перапытала яна.
Папрацаваць дзянёк. Печы перарабляем, трэба гліну замясіць, пясочак прасеяць, паднесці.
Аксінія Хвядосаўна хутка ўстала, па-салдацку выпрасталася, гнеўна раздзьмуліся яе ноздры.
Мне думаецца, канікулы на тое і даюцца, каб дзіця адпачыла.
Ад чаго? Іншыя дзеці ўсе канікулы ў калгасе працуюць.
Ну, Платонавіч, за сваю дачку я працую ў калгасе. З цямна да цямна спіну не разгінаю.
Як не намагаўся стары настаўнік захоўваць спакой і раўнавагу, аднак не здолеў, узлаваўся.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Івана Шамякіна «Крыніцы». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.